Στο στούντιο φιλοξενούμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλή σας μέρα.
Καλώς αντιπρόεδρε,
καλώς μας ήρθατε. Είναι πραγματικά πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Ο χρόνος όμως ο δικός σας είναι περιορισμένος και το αντιλαμβανόμαστε πλήρως.
Ήμουνα στην τηλεόραση.
Είστε μόλις πριν από λίγο στις συνδέσεις.
Και
το λέγαμε. Σας συλλάβατε στο διάδρομο.
Σας συλλάβαμε κανονικά και σας φέραμε. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ίσα-ίσα 2-3 θέματα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις 14 παρεμβάσεις που ανακοινώσατε χτες για την αντιμετώπιση αυτό που λέμε του βαθέως κράτους, για να γίνει ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη. Κάποια πράγματα από αυτά που ανακοινώσατε, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι σχεδόν αυτονόητα ή εντελώς αυτονόητα. Όπως, ας πούμε, η αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση. Λέγαμε ότι ακόμη και εδώ, σε αυτή εδώ την εταιρεία, όχι επειδή υπάρχει κανένα γυνάτι ή καμιά παραξενιά, αλλά για να είναι νόμιμοι οι άνθρωποι, πολλές φορές μας ζητούσαν το ίδιο δικαιολογητικό να καταθέσουμε. 10 φορές.
Είναι πολλές φορές στενόμυαλες αντιδράσεις, οι οποίες συχνά παγιδεύουν γενικούς γραμματείς, υφυπουργούς και τα λοιπά. Έτσι το βρήκαμε, έτσι το πάμε. Τι θες τώρα να τον μπερδέψεις.
Σαν το παγκάκι στο στρατό, το ανέκδοτο με το παγκάκι στο στρατό που ήταν βαμμένο. Ναι, αυτό,
ναι. Λοιπόν, όμως την ίδια στιγμή έχεις είτε το συνήγορο του πολίτη, είτε βουλευτές, είτε απλούς πολίτες στο ερωτηματολόγιο τελευταία του Υπουργείου Εσωτερικών που σου λένε αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Και έχω κι εγώ, αν θέλετε, μια παρουσία πια αρκετά χρόνια στα πολιτικά πράγματα, αλλά και ως υπουργός έχω υπηρετήσει σε διαφορετικά πόστα και με βάση αυτή την εμπειρία προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες λύσεις κοινή λογικής. Παράδειγμα, αναφερθήκατε στα πιστοποιητικά, στα δικαιολογητικά. Το δημόσιο σε κάποιες περιπτώσεις έχει το πιστοποιητικό που ζητάει.
Και το ζητάει ξανά και ξανά.
Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με τη λεγόμενη διαλειτουργικότητα να επικοινωνεί μια υπηρεσία με την άλλη. Και δίνεται πια το πιστοποιητικό γέννησης ή σε κάποιες περιπτώσεις και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αλλά δεν δίνονται άλλα πιστοποιητικά τα οποία τα έχει το δημόσιο. Στρατολογικής φύσεως, πτυχία,
ποινικό μητρό,
αρχική πράξη γάμου κτλ. Εδώ λέμε λοιπόν να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη για να μην ταλαιπωρείται και να περιμένει, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις επήγεται κιόλας.
Ναι, βέβαια.
Και για να μην υπάρξουν πονηρούλιδες, γιατί ποιο είναι το επιχείρημα. Και τι θα γίνει αν ο άλλος έρθει και κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ψεύτικη κτλ. Πρώτον, αν εγώ πάω και δηλώσω ότι είμαι, ξέρω εγώ, 25 χρονών, ο υπάλληλος είναι προδήλωση αβάσιμο αυτό που δηλώνω. Αλλά εκτός αυτού προβλέπουμε καμπάνες, πολύ μεγάλες καμπάνες, ειδικά για αυτές τις δηλώσεις, τις συγκεκριμένες υπεύθυνες δηλώσεις. Αυτής της κατηγορίας.
Όταν λέτε μεγάλες, δηλαδή τις τάξεις περίπου.
Ανάλογες με το παράνομο όφελος που πάει να προσπολιθεί.
Μάλιστα. Για τον πολίτη που ψευδώς θα έχει να γίνω η γκρινιάρα.
Δηλαδή, αν πας να κερδίσεις 10.000 ευρώ, δεν σου βάλουμε πρόστιμο 100 ευρώ.
Ναι, ναι. Να γίνω η γκρινιάρα της συζήτησης, κύριε Χατζηδάκη. Ναι. Έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια διακυβέρνησης για να περάσουμε σε κάποιες από τις 14 παρεμβάσεις. Στην ανακοίνωση του αυτονόητου.
Δεν είσαι γκρινιάρα. Πολύ σωστό είναι.
Συνέχεια μου την κάνουν αυτή την ερώτηση. Αλλά υπάρχει απάντηση και νομίζω πιστική και θα την καταλάβουν και οι ακροατές μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά το ελληνικό δημόσιο πραγματικά ήταν και είναι ακόμα σε σημαντικό βαθμό εξαιρετικά προβληματικό και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Έγινε ο ψηφιακός εξυγχρονισμός. Κανείς δεν το αρνείται. Ξεκινώντας από τους εμβολιασμούς και πηγαίνοντας μέχρι την ψηφιακή συνταγογράφηση. Με πολύ μεγάλο βήμα αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό. Προχωρήσαμε με τον ΕΦΚΑ και την απονομή των συντάξεων σε 2 μήνες κατά μέσο όρο. Και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το 1555 στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ και το 1566 το κτηματολόγιο το οποίο τρέχει. Η αξιολόγηση στην οποία θα γίνουν και άλλα βήματα βεβαίως, αλλά έχουν γίνει κάποια. Με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που έγινε με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Όλες αυτές ήταν παρεμβάσεις τελικά για το βαθύ κράτος. Αλλά έχουν μείνει πράγματα σαν και
όλα,
αυτά που
ανακοινώσαμε
χτες και άλλα, όχι μόνο αυτά.
Επειδή λέμε για δημόσιο, γιατί, για να πάμε γρήγορα-γρήγορα, έχουμε την έναρξη του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και πραγματικά υπάρχει ένα, ας πούμε, μπαράζ επικρίσεων, το βλέπουμε και στην κοινωνική δικτύωση κατά της κυβέρνησης για το θέμα της άρσης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Παρότι έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει θέμα απολύσεων, ότι η αξιολόγηση θα τρέξει με άλλη στόχευση κλπ. Υπάρχουν τέτοιες επικρίσεις, ιδιαίτερα από τα κόμματα της αριστεράς. Υπάρχει θέμα να ξαναζήσουμε νέες πλατείες κλαθμόνος.
Θα σας πω, πριν σας πω αυτό, να μου επιτρέψετε να πω ναι. μερικά δευτερόλεπτα ότι μην νομίζουν οι ακροατές ότι κάναμε μια παρέμβαση για τις υπεύθυνες δηλώσεις και αυτό είναι.
Όχι, βέβαια, είναι 14. Τα λέγαμε νωρίτερα.
Ναι, τις αναφέραμε πριν.
Τα λέγαμε νωρίτερα.
Για τα ακίνητα, για
τις κληρονομιές και λοιπά.
Για τις διεκδικήσεις του δημοσίου.
Άλλη στενόμυαλη αντίληψη του δημοσίου.
Πώς το πρότυπο του ΕΦΚΑ θα περάσει και σε άλλες υπηρεσίες.
Ακριβώς, με πιστοποιημένους επαγγελματίες.
Απλώς έχει εστιαστεί σε αυτό το πρώτο για τις υπεύθυνες δηλώσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι χρονοβόρο.
Τώρα έρχομαι στην ερώτησή σας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια ευκαιρία για όλους μας και για εμάς και για την αντιπολίτευση να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα κάνουν πιο σύγχρονο το κράτος μας και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το πολιτικό σύστημα, προς την εκτελεστική εξουσία, την νομοθετική εξουσία, τη δικαστική εξουσία. Και δεν πρέπει να πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια. Ανεξάρτητα από το τι συμφωνούμε ή διαφωνούμε, πρέπει να κάνουμε ένα ειλικρινή διάλογο και να δούμε πού μπορεί να υπάρξουν συγκλήσεις και συνενέσεις. Άλλωστε το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία με τις ειδικές πλειοψηφίες που απαιτεί. Τώρα το συγκεκριμένο, η μονιμότητα στο δημόσιο και η αξιολόγηση. Ήταν μια ρύθμιση η οποία είχε θεσπιστεί τότε που ερχόταν μια κυβέρνηση και έδιωχνε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ξανά μανά και γι' αυτό είχε προκύψει και η πλατεία Κλαφμόνος. Δεν είμαστε εκεί. Η πρόταση έχει τη λογική ότι πάμε να απολύσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μας αρέσουν ή δεν μας ψηφίζουν. Κάθε άλλο φυσικά. Θα έπρεπε να είμαστε, πώς να σας πω, αλλού ταξιδεμένοι αν θέλαμε στην Ελλάδα του 2026 να επιβάλλουμε τέτοιου είδους αντιλήψεις. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συνέδεσε και καλά έκανε την αξιολόγηση που θέλουμε να την έχουμε ως διάσταση πια επισήμως μέσα και στο Σύνταγμα της χώρας με την μονιμότητα. Δηλαδή, αξιολογήσε, να το πω απλά. Και στο τέλος αποδεικνύεται ότι δεν μπορείς να είσαι στο
δημόσιο. Τι γίνεται εκεί?
Τι γίνεται?
Απολύεσαι?
Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, απλά και, πώς να πω, ένα πειθαρχικό παράπτωμα και μετά από 3-5 χρόνια και τα λοιπά, κάπως 10. Να σου επιβληθεί μια ποινή, 10. Εντάξει, προφανώς αυτό θα έπρεπε να ισχύει. Αλλά κάθε φορά που εγώ τουλάχιστον συμμετέχω σε δημόσιες συζητήσεις που σου λένε και αν από την αξιολόγηση κάποιος αποδειχθεί ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι θα συμβεί, λες, θα του κάνω επιμόρφωση.
Μάλιστα.
Ναι. Και ξανά και κάποιοι λένε δεν είναι αρκετό.
Και κάνει, βέβαια, δεν είναι αρκετό. Και σου λένε εντάξει θα κάνεις επιμόρφωση, αλλά αν κάποιος είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως
την... και πάλι ανακυκλώνουμε τη συζήτηση.
Απ' την άλλη όμως όταν μπαίνει θέμα μονιμότητα στο δημόσιο με την τοξικότητα που επικρατεί στο, στο πολιτικό σκηνικό, στον πολιτικό διάλογο, μήπως ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου?
Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε την εξαποκαλύψωση αλήθεια, αλλά να τα βάλουμε κάτω, να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς το προσεγγίζουν το ζήτημα οι σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Ιταλία? Να δούμε καλές πρακτικές. Δεν είναι δυνατόν για κάποιες κοινωνικές ομάδες, όποιες κοινωνικές ομάδες, δεν έχω κάτι με τους δημοσίους υπαλλήλους. Και υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί δημοσίοι υπάλληλοι που δουλεύουν και πέραν του ωραρίου τους και προσφέρουν στην πατρίδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχω προσωπικές μαρτυρίες να καταθέσω σε αυτό. Αλλά πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε προβλήματα για να μην στεναχωρήσουμε τους χ, ψ ή οτιδήποτε ψηφοφόρους. Ας κάνουμε μια συζήτηση που να επιτρέπει στην πατρίδα μας να προχωρήσει με γρηγορότερο βηματισμό.
Άρα λέτε ότι πρέπει να σπάσει αυτό το ταμπού, ας πούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει αυτό το ταμπού.
Ναι, και νομίζω και οι πολίτες συνολικά, όταν ακούν ότι κάποιοι δεν πρέπει να αξιολογούνται και κάποιοι άλλοι πρέπει να είναι μόνιμοι, αρχίζουν να το βλέπουν ανάποδα. Διότι, ας το πάρουμε απλά, γιατί αξιολογείται ο έμπορος από τους πελάτες του, γιατί αξιολογείται ο ιδιωτικός υπάλληλος από τον προϊστάμενό του, γιατί αξιολογείστε εσείς από τους ακροατές σας, γιατί αξιολογούμε εγώ από όλους τους πολίτες, και θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα αξιολογούνται και βρέξει χιονίσει θα συνεχίσει.
Τώρα κάποιοι θα πούνε παράθυρο, ας πούμε, για απολύσεις. Αλλά
ήδη το έχουν πει.
Ήδη το έχουν πει. Ναι.
Ξαναλέω, το συνδέει ο Πρωθυπουργός με την αξιολόγηση.
Ναι.
Αλλά κοιτάξτε, αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να μην αλλάξει τίποτα και ότι το δημόσιο θα αλλάξει συμπεριφορά απλά και μόνο με προσευχές και με την καλή θέληση όλων να το πούνε, είναι και αυτό μια άποψη.
Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και για το αν αποτελεί η πρόταση για την έναρξη του διαλόγου για συνταγματική αναθεώρηση πολιτικό ελιγμό κλπ. Δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι στα δύο λεπτά που απομένουν να σας κάνουμε μία ερώτηση, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για η τραγωδία στοιχείο. Βρίσκεται η κυβέρνηση στο επίκεντρο ενός μπαράζ επικρίσεων από την αντιπολίτευση, η οποία, σε ό,τι αφορά την αριστερά, μιλάει ακόμα και για pushbacks. Mm. Και επιρρύπτοντας ευθέως ευθύνες για το θάνατο αυτών των ανθρώπων. Ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης?
Εγώ θυμάμαι σε ένα άλλο νησί, στη Μυτιλίνη, αλλά και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, πριν και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, το 19-20, να γίνεται η αντίθετη κριτική ότι είχε πλημμυρίσει το νησί και ότι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν οι ντόπιοι και ότι η χώρα δεν είχε ελέγξει το μεταναστευτικό πρόβλημα, και στην κριτική αυτή συμμετείχαν οι ίδιοι που συμμετέχουν τώρα σε αυτό που είπατε, στην κριτική που είπατε τώρα, αλλά από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, τι πιστεύω εγώ? Εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι ήταν ένα δραματικό γεγονός. Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται είναι κάτι
εξαιρετικά αρνητικό.
Ένα. Δύο, θα γίνει έρευνα και θα καταδειχθεί τι έχει συμβεί. Είμαστε κράτος δικαίου, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σημειώσω μερικά πράγματα. Ένα, για μένα, ελπίζω και για άλλους, σίγουρα πάντως για την κυβέρνηση, η χώρα δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Έχει σύνορα η χώρα. Δεύτερον, πίσω από αυτή την δραματική εξέλιξη υπάρχουν κάποιοι που νομίζω κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι λαθρέμποροι, έμποροι ανθρώπινων ψυχών.
Λαθροδιακινητές.
Οι λαθροδιακινητές. Να είναι τελείως ξεκάθαρο. Και το τρίτο που θέλω να πω, ανεξάρτητα από την έρευνα, είναι ότι δεν είναι νοητό κάθε τρεις και λίγο για οτιδήποτε να ενοχοποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και ειδικά το λιμενικό. Μάλιστα. Κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι μια δουλειά. Την κάνουν αυτή τη δουλειά επειδή εμείς τους έχουμε τάξει, όχι εμείς η Νέα Δημοκρατία, οι κυβερνήσεις, το Σύνταγμα, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Επομένως, ας μην υπάρχει αυτή η καχυποψία, ο αρνητισμός και το κλίμα καταδίκης κάθε φορά. Δεν το βρίσκω, πώς να πω, αποδεκτό κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και ξεπερνάει ακόμα και τα όρια του δογματισμού.
Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισκεφθήκατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και σε εσάς.